Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Și astăzi suntem în direct la Radio Vocea Speranței pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri, de oriunde ne-ați recepționa. Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă vor fi gazde preț de aproape o oră. Și în edițiile anterioare despre accesibilitate, ne-am propus să continuăm acest subiect abordându-l din alt unghi de data aceasta, pentru că atunci când ești persoană cu disabilitate, înțelegi cel mai bine. Dar știți ceva? Am realizat că nu doar persoanele cu dizabilitate se lovesc de acest impediment al României, ci și oamenii în vârstă, mămicile cu cărucioare, e bine, mai sunt și alte categorii sociale care tare mult s-ar bucura dacă anumite zone urbane sau zone publice ale României ar fi accesibilizate, adică ar permite un acces mai ușor, mai facil. Știați că prin accesibilitate, Convenția Organizațiilor Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de fapt de România în 2010, dar și de Uniunea Europeană în 2011, se înțelege eliminarea tuturor obstacolelor și a barierelor în calea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile, respectiv asigurarea în condiții de egalitate cu ceilalți a accesului la mediul fizic, la transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii și sisteme informatice și la alte facilități și servicii furnizate publicului larg. Cu alte cuvinte, România și-a asumat acest aspect al accesibilizării mediului public încă din 2010. Suntem în 2019 și se pare că emisiunea Nu ești singur încă are motiv să aducă în atenția publicului această temă a accesibilității. V-aș invita și aș dori să intrați în legătură directă cu noi preț de aproximativ 15 minute, cât am avea la dispoziție pentru acest aspect în emisiunea de față, și să răspundeți, vă rog, la o întrebare, mai ales dacă sunteți persoană cu dizabilitate, ori persoană în vârstă sau altă categorie de persoane care s-au confruntat cu această lipsă de accesibilizare. Și aici mă gândesc la rampe, modalități de acces în diverse instituții, modul de a traversa, mă gândesc la persoanele în vârstă care nu văd bine, ori care și-au pierdut vederea și care sunt nevoite să iasă în mediul public. Exemplele pot continua. Aș vrea să formați numărul nostru de telefon 021-269-0808 dacă aveți o opinie în acest sens. Se pare că sunt din ce în ce mai multe inițiative în România în ultimul timp, mai exact în ultimele două luni, care reclamă într-un fel sau altul lipsa accesibilității, lipsa posibilității persoanei cu dizabilitate sau a persoanei cu o boală cronică, ce o împiedică să aibă acces în mod normal la mediul public. Dacă v-ați confruntat cu asemenea piedici, vă invit să formați numărul nostru de telefon 021-269-0808. De asemenea, puteți să ne trimiteți și mesajele dumneavoastră la 0741-079-395. Vorbeam despre accesibilitate, vorbeam despre o convenție a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, o convenție, cum spuneam, ratificată de România încă de acum 9 ani, dar și o convenție ratificată de Uniunea Europeană din 2011. Cu alte cuvinte, ar trebui, și ONU recomandă lucrul acesta, ar trebui ca toate obstacolele și barierele în calea ieșirii în public a omului să fie eliminate. Fie că vorbim de transport, de informație, de modalități de comunicare, de tehnologie, orice serviciu care este oferit de stat omului să fie accesibil oricărei persoane, fie ea cu dizabilitate sau nu. Eu aștept apelurile dumneavoastră la 021-269-0808. Vă confruntați cu asemenea obstacole în viața de zi cu zi? De asemenea, la aceeași întrebare mi-aș dori să răspundă și persoanele, sau pot răspunde și persoanele care sunt aparținători ai oamenilor cu dizabilitate, adică însoțitorii acestora, fie că sunt rude sau nu, cei care merg alături de omul cu dizabilitate și care trebuie să îl însoțească și poate de multe ori chiar și așa însoțit nu reușește să depășească anumite bariere în societate, nu reușește să treacă un trotuar, nu reușește să fără ajutor, spre exemplu, ori nu reușește să înțeleagă atunci când semaforul s-a făcut roșu sau verde. Toate aceste lucruri care ne împiedică să avem o viețuire socială normală. 021-269-0808. Zilele anterioare ale acestei emisiuni am vorbit despre lipsa de accesibilitate, iar la microfon, la un moment dat, a fost invitat un reprezentant al Asociației Ridică-te și umblă, un organism non-guvernamental din România care depune eforturi pentru crearea unui cadru favorabil persoanei cu dizabilitate, astfel încât aceasta să poată ieși în societate în mod liber. Asemenea inițiative, cum spuneam la începutul emisiunii, sunt desfășurate în ultimele luni în mai multe localități mari ale României, localități de la care se pretinde a fi mult mai accesibilizate. Spre exemplu, potrivit statisticilor Direcției de Asistență Socială și Protecție din județul Vrancea, în această zonă locuiesc 19.000 de persoane cu dizabilități, dintre care aproximativ 23% suferă de diferite dizabilități locomotorii. Câți dintre aceștia pot fi văzuți în spațiile publice? Se pare că foarte puțini, întrucât le lipsesc facilitățile urbane pentru a duce o viață independentă. Conform statisticilor europene, se pare că peste 80 de milioane de persoane, reprezentând aproximativ 16% din totalul populației Uniunii Europene, au o dizabilitate, de la o formă ușoară până la una gravă, desigur incluzând aici și persoanele cu probleme mentale. Și iată că accesibilitatea se impune. Avem o persoană la telefon, spunem acum alo.
Dragă Dana și ascultătorilor,
ne bucurăm să te auzim, mulțumim pentru apel.
Sunt Lavinia, aș dori să amintesc și eu ceva în legătură cu accesibilitatea în România, atât în România cât și în Roma. De exemplu, pentru că am fost cu persoane cu dizabilități de la Asociația Ridică-te și umblă, iar asociația noastră s-a organizat foarte bine în vederea călătoriei în bune condiții. Adică au luat biletul dinainte, au făcut check-in-ul dinainte foarte atent, au anunțat acolo că suntem persoane cu dizabilitate.
Ca să înțeleg că ați folosit avionul.
Da, o parte dintre noi, o parte au venit cu mașinile, cu mașina asociației, cei care nu au reușit. Și pentru că s-au hotărât după aceea, au fost niște probleme de hotărârii lor personale până s-au hotărât. Și până s-au găsit bilete, locuri de cazare și mai departe. S-au rezolvat toate, numai că la avion, de exemplu, ca și în Spania, am avut ceva probleme, s-a întârziat avionul și au anunțat din cauza faptului că avem la bord persoane cu nevoi speciale, cu dizabilități. Și până s-au descurcat ei, neavând aceeași situație în fiecare zi, adică să vină atâtea persoane cu dizabilități cu ei, erau 4 sau 5 persoane în fotoliul rotant. Au fost și probleme cu bateriile, nu erau acceptate.
Bateriile cărucioarelor rulante.
Da. A trebuit să le lase acolo și totuși să accepte, pentru că au zis data viitoare vom asculta. Le-au dat alte baterii până le-au găsit. La întoarcere din Italia a fost puțin mai ușor, dar tot cu o întârziere de vreun sfert de oră, jumătate de oră, cam așa, dacă nu mă înșel. Asta a fost o problemă, că și în Italia li s-a părut, adică cam greu situația asta. La cazare a fost frumos, am găsit accesibilizări la hotel jos pentru persoane cu dizabilități. Ai noștri s-au interesat dinainte unde pot găsi. Era aproape de locurile de vizitat, din cel puțin din la câțiva kilometri de Vatican. Problema a fost în Roma de ne-am uimit de proasta accesibilizare a metrourilor, și anume în România, deși știu că există lifturi în aproape toate stațiile de metrou, aici nu am găsit lifturi decât parțial până să coborâm la bilete, iar după aceea a trebuit scări, fiindcă s-au chinuit să vină mai multe persoane la până am solicitat, nu vreau să ne ajute, că nu se poate. Și cu fiul cu baie ne-am rugat de ei să ne lase să intrăm la metrou. Aveau la un moment dat un list din acela legat de bara scărilor, dar acela nu funcționa corespunzător, mai ales pentru persoane cu greutate mai mare, am avut și astfel de persoane supraponderale și a fost foarte greu să le urce, dar ai noștri dragi prieteni, ca de obicei, au trecut și peste acest impediment ca să ne poată plimba, să vedem și noi Coloseumul și alte locuri. Dar faptul acesta ne-a întârziat iar vreo jumătate de oră, la urcare, la coborâre, până am reușit, oamenii așteptau, mai vociferau, ne vedeau.
Asta vreau să întreb, în România știm cum este, cum a fost în Italia. Să înțeleg că oamenii tot nu înțeleg pe deplin disabilitatea.
Exact. Și acolo oamenii, ca peste tot, unii mai reci, alții mai prietenoși. Bine, organizatorii de acolo răspundeau calm și așa, dar se vedea că nu le convine situația. Deci, ce vreau să spun eu așa pe scurt e că legi există pentru persoanele cu dizabilități, dar societatea mai are încă de învățat în ceea ce privește, deci, la nivelul indivizilor, familiilor, grupurilor, de acceptare și de înțeles, de răbdare, chiar dacă să zicem că și noi recunoaștem că nu se pot face progres în acest domeniu, necesită timp pentru construcție și adaptare, însă având și noi răbdare în situația aceasta în care suntem, ar trebui și noi și să aibă răbdare cu noi, să aștepte, să urcăm, să coborâm, să intrăm pe aici, nici așa mai departe, să cumpărăm ceea ce mai e de așteptat. Dar îi mulțumim Dumnezeu că atât cât mai avem viață, avem și răbdare și mulțumim pentru puținii colaboratori și voluntari care sunt și ne-au ajutat și de data aceasta, deși ne cunoaștem și noi că le-a fost foarte greu, nu s-au plâns. Și persoanele în cărucior nu s-au plâns, s-au bucurat, chiar dacă au mai trecut prin frig, prin ploaie, s-au bucurat de peisaj, de tot ce a fost în jur și de drumul până acolo, deși le-a fost greu, nu rastă, vă dați seama, atâta timp pe scaunele mașinii,
da, fără să poată ieși,
dar iar nevăzătorii s-au bucurat să li se explice, așa cum am știut noi, deși ne-am permis tot timpul să plătim vid, dar ne-am interesat pe internet să le explicăm ce se află în jur. Ne uitam în Veneția, mi-a spus domnul Florin Dobromir, l-a explicat nevăzătorilor foarte frumos și cu răbdare tot ce vedeau când se plimbau barca prin Veneția. Au fost încântați, ne-au povestit și nouă și faptul acesta ne-a bucurat că eu s-au întors bucuroși și vor deja să meargă în altă parte.
În altă parte. Vreau să adresez o întrebare. Făceam referire mai devreme la faptul că România a ratificat o convenție ONU cu privire la accesibilitate încă din 2010. Sunt 9 ani, s-au făcut ceva pași, dar nu suficienți. Vreau să întreb dacă sau care ar fi părerea ta în calitate de persoană cu disabilitate, Lavinia? Ce s-ar putea face mai mult ca acest deziderat al dizabilității sau al accesului liber al persoanei cu disabilitate în societate să se facă mult mai repede și mai ușor?
Eu știu, cred că există nevoie și nu numai de legi sau să fie mai bine...
Legi avem, așa este, acte normative.
Și nu numai, pentru că și autoritățile se plâng că au puțin personal și așa mai departe, atunci ar trebui ca și datoria societății să se organizeze în voluntariat mai mult, să se implice. Asociații de voluntari sunt câteva, sunt destule ONG-uri, dar și acestea au puțin voluntari și ar trebui oamenii să se implice mai mult ca să poată fi de folos, pentru că multe persoane cu dizabilități spun, am dorit și noi, dar sunt mașini puține, sunt oameni puțini, se poate ajuta chiar ei înșiși când se pot descurca. De exemplu, nevăzătorii nu prea găsesc voluntari să-i conducă sau însoțitori, părinților sunt în vârstă, fraților lucrează foarte mult să aibă loc de muncă, știu și mama mea la fel, deși este pensionară, trebuie să se ocupe și de nepoții cu autism, iar eu trebuie să mă țin și eu după grup. De multe ori o persoană de la noi conduce 5-6 persoane nevăzătoare sau care văd slab, ceea ce se întâmplă, să mai lovim oamenii în drumul nostru, să-i mai atingem, inevitabil că asta este.
Și totuși, care ar fi modalitățile concrete prin care societatea să înțeleagă nevoia aceasta de accesibilizare
mai repede. Mai multă implicare la nivel practic, nu numai ideatic, nu numai declarativ, nu numai în campanie electorală, ca să spunem și noi așa, și persoanele cu dizabilitate să înțeleagă și ele și să aibă răbdare. Deocamdată nu știu eu, nu văd așa practic ce soluții să se... Totuși, cred că trebuie să se aibă în vedere prioritatea persoanelor cu dizabilitate, pentru că, făcând pentru ei accesibilizări, fac și pentru ceilalți.
Ceilalți
au copii, care au mărfuri de adus. Le trebuie și lor să aibă rampe, să aibă pantă, să aibă accesibilizare pe trotuare. Nimănui nu este avantajos. Și apa se scurge mai ușor dacă au rigole, dacă au șanturi. Să fie acoperite gropile. Am văzut la știri probleme mari. Au căzut mașini în grup, nu au fost semnalizate. Deci ar trebui totul mai bine semnalizat, pentru ca oamenii măcar să se ferească de acele multe, așa, mai multe parcări făcute ca trotuarele să fie libere în așa fel încât oamenii să poată merge fără să se lovească de mașini. Și parcări se pot face supraetajate, cum se construiesc blocuri, se pot construi și parcări mai ușor pentru a elibera spațiul. Cred că asta s-ar putea face și atunci totul ar merge mai ușor. Acum nu depinde de noi, ci de cei aleși, de cei puși în conducere.
Mulțumesc frumos pentru intervenție, Lavinia, și mulțumesc că ne urmărești. Numai bine. Suntem la emisiunea Nu ești singur, vorbim astăzi despre accesibilitate. Și vorbim despre inițiative, o primă inițiativă pe care vreau să vă aduc în atenție, dragii mei, este una intitulată chiar așa, Vrem un Focșani fără bariere. O inițiativă ce s-a desfășurat în cadrul unui proiect Activăm Focșanul, derulat de asociația Eu, Tu și Ei, cu scopul identificării spațiilor echipate din Focșani pentru persoanele cu disabilități. A fost și un sondaj de opinie online, oamenii au fost activi, s-au implicat, desigur că întotdeauna este loc de mai bine și mai mult. Sperăm că într-o ediție viitoare să reușim să luăm legătura cu cei de la asociația Eu, Tu și Ei și de asemenea cu cei care reprezintă grupul civic Dizabil.eu. Au avut o inițiativă frumoasă, cum spuneam, în Focșani pe 26 octombrie 2019, au organizat un atelier de susținere comunitară dedicat persoanelor care își doresc ca spațiile publice să fie accesibile tuturor cetățenilor. Iar ziua de duminică 27 octombrie a fost dedicată explorării urbane, ocazie cu care cei prezenți au aflat povești despre Focșani ca oraș al Unirii și au vizitat împreună un muzeu și de asemenea au văzut alături de invitaților cât de prietenos este municipiul cu persoanele cu disabilități. În această ocazie vorbim despre inițiative. Cum spuneam, aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom încerca să luăm legătura cu invitatul nostru care nu a reușit să ajungă în București, este încă la Oradea, un loc deosebit și se pare că și proiectul pe care îl desfășoară invitatul nostru este unul deosebit, aparte cum de altfel sunt toate proiectele Fundației Licinium, proiecte cu reverberație la nivel național, însă mai multe după această pauză. După această piesă caldă, am revenit, vă promiteam că vom mai purta un dialog cu invitatul acestei emisiuni. Din păcate nu este alături de noi în București, dar este alături de noi datorită tehnologiei prin telefon. Cosmin Jurcan, pentru că despre el este vorba, se află acum la telefon. Cosmin Jurcan este președintele Fundației Licinium, un om de inițiativă, pentru că vorbim astăzi despre inițiative, demersuri și, în final, despre curaj, dragii mei, despre a spune ceva concret și despre a face ceva concret. De ceva timp, în mediul online, circulă prezentarea unui, sau se regăsește prezentarea unui proiect. Se pare că începând cu 25 octombrie a fost demarată o campanie de strângere de semnături Disability Access Oradea, inițiativă cetățenească prin care se solicită autorităților locale și județene să respecte drepturile prevăzute în legea 448 din 2006, cu privire la accesul neîngrădit în societate a persoanei cu disabilități. Despre accesibilitate în această formulă vorbim în continuare cu Cosmin Jurcan. Cosmin, mulțumesc frumos că ești alături de noi prin intermediul telefonului. Știu că acum erai la o întâlnire importantă. Sperăm că nu afectează foarte tare timpul pe care îl aloci aceste emisiuni, portând dialogul cu noi raportat la întâlnire.
Mulțumesc pentru invitație și da, mă bucur că sunt alături de voi.
Și noi mulțumim. Am înțeles că era la Consiliul Județean, tot treabă pentru persoanele cu dizabilitate.
Da, pe componenta de accesibilizare a instituțiilor publice.
Uh-huh. Vorbește-ne un pic despre accesibilizarea instituțiilor în România.
Gradul de accesibilizare în instituțiilor este foarte scăzut și asta ținând cont de faptul că în România sunt peste 20.000 de instituții publice. Aceste instituții ar trebui să fie accesibilizate primordial. Cerința legii este ca și orice clădire care este de utilitate publică să fie accesibilizată.
Uh-huh.
Dar de la creșe, grădinițe, școli, licee, universități, instituții care deservesc cetățeanul, trebuie să accesibilizate. Și în contextul acesta e deranjant că pentru noi ca cetățeni legea este imperativă, iar deseori pentru cei care conduc anumite instituții de poate chiar 5 sau 10 ani
își pierde caracterul de imperativitate.
Ea devine opțională.
Mm-hmm.
Când nu ai la primărie o rampă adecvată pentru persoane cu dizabilități și achiziționezi un lift casnic pentru persoane cu dizabilități pentru o instituție publică, deja e lipsă de bun simț. Și lipsă de cunoștințe. Când, de exemplu, n-ai semnalistică tactilă pentru nevăzători sau la
ce înseamnă semnalistică tactilă? Mă gândesc că în România, eu personal știu, dar te rog să mai spui o dată, Cosmin, ce înseamnă, pentru că nici măcar sintagmele nu ne sunt la îndemână.
Atunci să începem cu începutul. Acces și accesibilizare.
Te rog.
Eu am spus accesibilitate pentru că cuprinde mai multe categorii de persoane și de comunități. Accesibilitatea vizează nu numai persoana cu dizabilități, ci vizează și comunitatea de pensionari care la un dat, datorită vârstei, intră fără să vrea într-o categorie care are nevoie
vulnerabilă,
de...
Da, da.
da, are nevoie de susținere și de implicarea societății, dar și familiile care la un moment dat își doresc un copil. Și au o familie, un copil de câteva luni până la 2, 3, 4 ani, iar faptul că nu ai accesibilizarea și accesibilitatea necesară, ajungi să-ți cari copilul cu tot cu cărucior în fiecare zi, în toate direcțiile unde mergi. Și numai aceste trei, deci pe lângă persoana cu dezabilități, mama însărcinată sau mama care are copil cu copil în calitate de soție, iar bătrânul, părintele nostru care nu mai are aceeași putere de a se descurca, deja sunt toate cele trei categorii care vizează de fapt societatea în sine. Și deseori pe nedrept persoana cu dizabilități sunt trecutele categorii vulnerabile, pentru că nu se creează mecanismele ca acestea să devină de fapt persoane care în societate aduc plus valoare, valorificându-se potențialul, valorificându-se talentele, valorificându-se inteligența și abilitățile. În genere, de la intrarea în vigoare a legii din 2006, majoritatea guvernelor au mers pe premisa să le ofere minimum de necesar, la limita sărăciei.
Aici te referi la remunerație, la indemnizație?
La indemnizație, dar și la posibilitățile de angajare. Pentru că este normal ca
integrarea pe piața muncii, da.
Ca instituțiile să fie cele care plătesc. Nici n-ar trebui, instituțiile publice mă refer, n-ar trebui să aibă voie să plătească la bugetul de stat, ci doar să angajeze. Și în contextul acesta, unul dintre amendamentele viitoare pe această lege va fi ca instituțiile publice să nu li se mai permită să plătească taxa de dizabilitate, ci doar să angajeze persoane cu dizabilități. Fiindcă dacă luăm exemplul statelor din Europa de Vest și a celor și a Americii, statul a devenit cel mai important angajator al persoanei cu dizabilități și cel mai important actor în valorificarea potențialului persoanei cu dizabilități. De aceea, infrastructura ce ține de accesibilizarea instituțională și urbană este determinantă pentru a integra comunitatea persoanelor cu dizabilități în România. Au trecut 30 de ani de la Revoluție, au trecut 13 ani de la implementarea legii pentru prima oară și încă avem lideri sau care se presupune că sunt lideri locali sau la nivel central, care pretind că persoana cu dizabilități trebuie să stea în casă. Sau dacă iese pe stradă, trebuie să fie neapărat însoțită.
Pentru protecție, îi spun.
Da, când independența unei persoane cu handicap ține în principal de libertatea de mișcare pe care el vrea să-și o asume. Adică dacă vreau să mă duc la o toaletă, trebuie să am o toaletă pentru persoane cu dizabilități, unde să nu mă iar de subsori, tatăl sau mama și să mă arunce pe toaletă. Și eu să pot să fac din scaun transferul direct pe toaletă. E doar un exemplu.
Da, în vară am avut ocazia să însoțesc într-o zi persoanele din Asociația Ridică-te și umblă, persoană cu dizabilitate în Cluj. Am avut atunci o filmare cu colegii de la Speranța și la un moment dat, într-adevăr, persoanele cu dizabilitate au solicitat să meargă la toaletă. Eram în spatele lor și am observat absolut toate restaurantele din centru de acolo. Le-au luat la rând întrebând dacă au o toaletă accesibilizată sau pot ajunge la ea și niciunul, unul nu a găsit cel puțin un local în care să poată intra. Fie erau pe scări sau la subsol, mă rog, într-un fel sau altul scări, fie da, uși foarte înguste pe care nu puteau pătrunde sub nicio formă.
Da, și primăria dă avizele de funcționare pentru aceste locale. Adică avizul de a funcționa în afara legii.
Ne ținând cont și de prevederile legii 448. Da. Aceasta da, spui.
Nu, și de legea protecției consumatorului, fiindcă o persoană cu dizabilitate
este un consumator ca toți ceilalți.
Este un consumator, iar dacă merge la o terasă, e jenant să fie nevoită ca din sticla de suc sau de bere să
Delicat. Cum
vulgaritatea. Da.
Cum, da, ești cunoscut pentru exprimările directe și dure. Cum, Cosmin, însă în același timp întotdeauna ai remarcat adevărul și pentru acest lucru salut inițiativele pe care le desfășori. Te rog frumos, spune-mi, te rog.
M-am confruntat prea brutal.
Prea brutal, da, încât să mai fi...
Adică să-mi văd prietenii în care spun... stai în fața mea ca să nu-mi fie rușine că...
Da. Spune-mi, te rog, cum reacționează autoritățile? Din Oradea, spre exemplu. Acum desfășor un proiect acolo, vom vorbi imediat despre acest proiect, sau mai bine zis, campanie.
Nu desfășor un proiect, cât fac o muncă de gherilă cu autoritățile din Oradea.
Mm-hmm.
Fiindcă există o atitudine foarte opacă. Vis-a-vis de accesiv, opacă.
Aha, am înțeles.
Vis-a-vis de accesibilizare, vis-a-vis de oraș, ei zic că orașul se dezvoltă. Da, se investește 170-200 de milioane de euro, s-au investit. Dar faptul că orașul nu a respectat principiul european al atragerii de fonduri, acela al accesibilizării, îi pune într-o situație ingrată dacă o singură persoană cu dizabilități vrea să ceară Parlamentul European să intervină.
Uh-huh.
Și ei n-au respectat în caietul de sarcini tocmai acest principiu al accesibilității privind persoana cu dizabilități, ceea ce este un principiu universal în Uniunea Europeană, mai ales pe fondurile care le atragi.
Deci înțeleg că este o luptă constantă.
Nu te poți lăuda că te dezvolți. Un oraș care se dezvoltă este un oraș care oferă fiecărui cetățean condiții decente de viață.
Da. Aș fi vrut să te întreb ceva. Ești persoană cu dizabilitate, ești promotorul foarte multor inițiative și campanii. Spune-mi, te rog, de ce crezi că, sau, mă rog, chiar sunt curioasă să văd răspunsul, de ce crezi că statul se mișcă greu?
Nu e vorba doar de stat aici. E vorba și de persoana cu dizabilități.
Așa.
În mare parte vina aparține în momentul de față și persoanei cu dizabilități sau a aparținătorului care a renunțat să-și mai exercite dreptul.
Să-și ceară dreptul.
Să meargă și spune am nevoie de rampă și legea spune acest lucru. Și tu nu poți să mă ameninți pe mine că intri într-o altă zonă. Și în foarte multe județe, autoritățile locale generează o presiune prin care conduce comunitatea la o stare de frică, de a nu mai acționa, de a nu-și mai cere dreptul, de a se mulțumi cu pensia și indemnizația care îi vin lună de lună și cu care trește la limita sărăciei.
Adică ceva de genul zi mersi că ai banii ăștia lună de lună, că alții trebuie să muncească pentru ei.
Da.
Care este de fapt o atitudine umilitoare. E un drept, da. Transformat într-o umilință.
Și faptul că persoana cu dizabilități nu merge la primărie și face, de exemplu, nu scandal, ci efectiv
solicită
ca el să poată ajunge singur în cabinetul primarului, asta ar fi o simplă solicitare în virtutea legii și în reglementările legii actuale. Adică primăria trebuie să ofere cadrul în care de la parter până la etaj persoana cu dizabilități trebuie să aibă un ghid de cum ajunge în audiență la primar de la parter până în biroul său. Și nici o primărie, nici nu există acest lucru. Mai ales aici în Oradea, care...
Deci tu reclam...
Oradea a rămas în timp în privința persoanei cu dizabilități. Singura libertate pe care o au persoanele cu dizabilități din Oradea și din județul Bihor este cea de a avea acces la informații. Nu se deosebește nimic de ce a fost înainte de 89. Fiindcă nu poți să mergi cu tramvaiul, nu poți să mergi cu autobuzul, nu ai cum, deși există mall-uri, deși există locuri unde poți să-ți desfășori timp liber, dacă nu ai o mașină proprie, tu nu ajungi acolo. Și da, poate 5% din ele au o mașină proprie pentru că au aparținători.
5% din persoanele cu dizabilitate.
Da. Uh-huh. Ceilalți 95% din persoane cu dizabilități nu au acest. Și trebuie să meargă tot cu transportul urban.
Și nu există mașini adaptate în transportul urban? Adică, nu știu, 1%, 5%.
Există mașini adaptate doar într-un anumit context, adică le valorifică 20 de persoane cu dizabilități. Pe anumite asociații au luat niște mașini, dar nu sunt mașini care să fie puse la dispoziția...
Deci nu sunt mijloace de transport public. Da, sunt particulare.
Dacă sunt mijloace de transport, de fapt, de exemplu, din cele 55 de tramvaie, 10 sunt accesibile. Cele 10, dacă vin odată la 8 minute, trebuie să opară o dată la 8 minute, odată la... Deci unul nou vine la 36 de minute, un tramvai nou. Fiindcă vin prima dată 4 sau 5 vechi și după aceea vine unul nou.
Mm-hmm.
Iar chiar pentru aceste tramvaie care sunt noi, stațiile de refugiu al tramvaiului nu este accesibil ca să poți să folosești rampa. Și ajungi ca nici cele 10 să nu îți fie folositoare și să ai nevoie tot de însoțitor.
Am înțeles. Mai avem 5 minute la dispoziție doar și aș vrea să vorbim un pic și despre campania care se desfășoară acum în Oradea. De ce cei cu această companie și...
Disability Access e o campanie în primul rând de strângere de fonduri pentru a se respecta drepturile persoanei cu dizabilități privind rampele în instituții și în în clădiri de utilitate publică privind lifturile, privind semnalistica tactilă pentru persoanele nevăzătoare care, în limbaj braille, privind libertatea de mișcare a întregii comunități a persoanelor cu dizabilități, angajarea în instituții publice a unor traducători în limbaj mimico-gestual, ceea ce este foarte deficitar în Oradea în principal. Gândiți-vă că în județul Bihor trăiesc cam 20.000 de persoane cu dizabilități, dintre care 1.300 sunt copii. Cam între 16 și 45 de ani sunt cam 8.000 de persoane cu dizabilități. Din ele sunt cel puțin 3/4 care ar putea să muncească, dar în momentul de față, pe baza acestei infrastructuri existente, dacă mâine aș vrea să angajez 100 de persoane cu dizabilități, mi-ar fi foarte greu din cauza că infrastructura nu poate absorbi angajarea a 100 de persoane cu dizabilități, infrastructura din Oradea. Și de aceea Disability Access vrea să genereze un val de influență. Să arătăm că dacă se accesibilizează orașul, beneficiază și Băile Felix, beneficiază și unul mai unde vin 30.000 de persoane cu dizabilități din toată țara, s-ar putea orașul să se transforme într-un oraș de tranzit pentru turism de recuperare, având conectate două sau chiar trei stațiuni de recuperare în zonă. Cele 80 de milioane de persoane cu dizabilități ar putea avea o opțiune în orașul și municipiul Oradea pentru a face turismul de recuperare. Deci, implicit, orașul, Bihorul, ar avea de câștigat.
Am înțeles. Și să înțeleg că există și speranță. Adică mergeți cu speranța înainte pentru o schimbare.
Eu nu cred în speranță, eu cred în credință. Iar dacă aș merge pe ideea că sper că se întâmplă ceva, ar fi trebuit să îi aștept să facă ei treaba. Eu cred că se poate schimba. Și această credință mi-a dat Dumnezeu de foarte mult timp și continui să cred că cât mai merg pe picioarele mele, mai îmi dă și puterea să știu cum să acționez. E o luptă de gherilă. Deci, pentru că, deși există o legislație, nu este aplicată. Deși există niște reglementări, nu sunt respectate. Deși suntem la 30 de ani de la schimbarea unui regim în care persoana cu dizabilități nu exista, iar centrul de recuperare era un centru de exterminare oriunde s-ar fi aflat în țară, noi ca societate nu avem capacitatea să oferim respectul și credem că vulnerabilitatea e o povară și vulnerabilitatea trebuie izolată. Și că în vulnerabilitate nu există potențial, ceea ce este cu totul fals.
Da. Aș vrea în încheierea acestui interviu să reamintiți datele acestei campanii și scopul ei. Pe scurt, vă rog.
Mobility Access a fost inițiat în jurul datei de 3 decembrie. O să o prelungim până pe data de 16 decembrie și cu strângere de semnături, dar și cu mici acțiuni în oraș și în județ. Și vrem să facem pentru autoritățile publice chiar și un eveniment pe data de 17 decembrie, o conferință în care să le oferim informațiile cum să-și accesibilizeze satele, comunele și orașele, și implicit municipiul. Care sunt principiile pe care trebuie să le de care trebuie să țină cont pentru a-și accesibiliza localitatea.
Locul unde se află.
Da, pentru că în principal aceasta este nevoia. Persoane cu dizabilități în satele lor sunt între 100 până în 300 de persoane în această zonă. Și nu pot să pretinzi că, vezi, doamne, sunt multe persoane cu dizabilități care au certificat de handicap. Fals. Nu. Dacă sunt 20.000 de persoane cu dizabilități, cel mult poate 2.000, adică 10% ar putea să aibă certificat care ar fost câștigat pe nedrept. Dar mai sunt 18.000 care au dreptul să fie respectate ca persoane și ca familii care au în mijlocul lor persoane cu dizabilități. De aceea este importantă această luptă. Iar finalitatea nu va fi anul acesta, ci finalitatea va fi poate anul viitor, fiindcă vrem să continuăm pentru a cartografia județul Bihor, pe locuri accesibile și neaccesibile a persoanelor cu dizabilități, pentru persoana cu dizabilități anul viitor.
Mulțumesc frumos pentru intervenția astăzi. Mult succes în toate proiectele pe care Fundația Licinium le desfășoară. A fost alături de noi Cosmin Jurcan, președintele Fundației Licinium. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Am vorbit astăzi despre câteva inițiative, demersuri și în final despre curajul unor oameni de a spune lucrurilor pe nume și de a face vizibilă legea care deja există în România. Conform dicționarului explicativ român, inițiativele reprezintă de fapt materializarea unor idei, concretizarea în propuneri, organizarea sau începerea unor acțiuni de către cineva care antrenează după sine și pe alții. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta de a antrena după sine și pe alții și vă invit să reacționați la aceste inițiative și să dați o mână de ajutor în favoarea persoanelor cu dizabilitate. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Vă dorim numai bine!